Alokairua, luzatzera, korrika eta presaka. Paulo Ostolaza. 2026ko martxoaren 22aren eta 2027ko abenduaren 31aren artean alokairu kontratua amaitzen zaienei 11 egun eskas geratzen zaizkie bi urterako luzamendua eskatzeko. Asteon jakin denez, Espainiako Kongresuak apirilaren 28an bozkatuko du gobernuak indarrean jarri duen etxe bizitzari buruzko azken araua eta itxura guztien arabera bertan behera geratuko da. Bitartean, etxeiabeak, maizterrak eta etxe bizitza sindikatuak nahastuta dabiltza. Martxoaren amaieran Irango krisia piztu eta gutxira Madrilek ari aurre egiteko bi dekretu onartu zituen. Lehenengoak energien garestitzeari erantzutea zuen xede eta bigarrenak berriz. Alokairuan dauden maizterrak babesgabe ez guztea KPI-aren igoera handi baten aurrean. Dekretua onartuko du Kongresuak? Etxe bizitzarena, printzipioz ez. Sumarrek egindako presioari esker onartutakoa da araua, baina PSOEk hasieratik zuen kongresuaren oniritzia ez lortzeko beldurra eta bi dekretuak horregatik onartu zituzten bereizita. Gobernuak 30 eguneko epea zuen neurria kongresura eramateko eta albezain beste luzatu du epea, iraungi baino egun bat lehenago egingo dute bozketa. PPek, Boxek eta Jota Ixa zekaia da iragarri dute aurka bozkatuko dutela. Are gehiago, PPek uko egin dio negoziatzeari ere. Sumarrek, ordea, Jota Ixa zeka jarrera aldatzeko itxaropena du. Zertarako balio du luzamenduak? Datozen hilabeteetan alokairu kontratua amaitzen zaien maizterren kontratua beste bi urtez luzatzeko. Dekretua indarrean den bitartean luzamendua eskatzen dutenei ezingo diete aldaketarik egin jatorrizko kontratuan, hau da, ezingo diete alokairuaren prezioa igo. Urtez urte berritu beharreko kontratuei dagokienez, berriz, dekretuak ezartzen du urtean gehienez ere 102% igo diezaieketela errenta. Etxeiabe txikien kasuan beste 1% negoziatzeko aukera dago, baina inoiz ezingo da KPI-aren igoera baino handiagoa izan. 10 jabetza edo gehiago dituzten etxeiabe handien kasuan 102%-ko muga automatikoki eta salbuespenik gabe ezarriko da. Zein da helburua? Kontratua amaitzear dutenei egonkortasuna bermatzea, denera, 1.000.000 alokairu kontratu baino gehiago amaituko dira 2027 amaitu bitartean, horietako asko ego Euskal Herrian. Nafarroako gobernuak esaterako luzamendua eskatzeko aukeraren berri eman die kontratua amaitzear duten milaka maizterri. Nola eskatu daiteke? Idatziz, etxeiabeari mezu elektroniko bat edo burofax bat bidalita. Ez da errentatzailearekin negoziatu behar legeak eskakizuna onartzera behartzen baitu ura. Espainiako eta Hego Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuek dekretua indarrean sartu bezain pronto jarri zituzten eskuragarri maizterrek bete eta errentatzailei bidaltzeko inprimakiak. Milaka izan ziren haiengana jo zutenak. Madrilgo maizterren sindikatuaren webgunea esaterako erorita egon zen lehen orduetan. Maizterren sindikatuen konfederazioak neurria txalotu zuen, baina kritikatu ere bai. Nagusiki, babesgabe uzten dituelako aldi baterako kontratua dutenak eta logela bat alokatua dutenak. Krisiaren aurkako neurriak bi dekretutan banatu izana ere gaitzetsi zuen. Orain, alderdi bakoitzak erabaki beharko du putre funtsekin edo maizterrekin dagoen alokairuak mugarik gabe igotzen segitzea nahi duen edo gizartearen gehiengoa babesten duen. Nork eska dezake luzamendua? Hiri errentamenduen legeak araututako kontratu bat duen orok, hau da, ohiko alokairu kontratu bat duten maizter guztiek. Beti ere kontratu hori 2026ko martxoaren 22a eta 2027ko abenduaren 31a bitartean amaitzen bada. Arauak kanpoan uzten ditu, beraz, aldi baterako alokairu kontratua dutenak eta logelak alokatzen dituztenak. Noiz arte eska daiteke luzamendua? Aldaketarik ez bada, apirilaren 28ra arte, dekretua bertan behera geratu arte. Egun horretan egingo dute bozketa Espainiako Kongresuan. Beraz, kontratua hilabete batzuk barru amaitzen bada ere, komeni da luzamendua orain eskatzea. Eta gero, zer? Hor dago eztabaida. Ez dago argi zer gertatuko den. Sumarren eta Maizterren sindikatuen konfederazioaren arabera, dekretua bertan behera geratzen bada ere indarrean dagoen bitartean eskatutako luzamenduak derrigorrez bete beharko dira. Eskatzen direnean indarrean dagoen legedia baita agintzen duena. Etxeiabeen zenbait erakunderen eta abokaturen iritziz ordea arauak beste interpretazio batzuk ere izan ditzake eta dekretua bertan behera geratzen denean epaitegietan argitu beharko dira luzamenduek eragindako gatazka asko.